Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Η γλωσσολογία, ο δομισμός έθεσαν τις επισημάνσεις που έγιναν μετά επιστημονικά αποδεκτές, ότι οι λέξεις είναι ο κόσμος μας, κυρίες και κύριοι. Έθεσαν τα ερωτήματα αν οι λέξεις είναι ο κόσμος μας. Απάντησαν εν πολλοίς ναι. Οι λέξεις διαμορφώνουν αυτό που λέμε πραγματικότητα. Και αναρωτηθήκαμε ποια πραγματικότητα διαμορφώνουν λέξεις όπως εισβολή. Για παράδειγμα.
Η εισβολή, οι ορδές. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα και τα έχουμε ακούσει βεβαίως και με τη διαβάθμιση του προβλήματος. Έτσι, 14-15 είχαμε όλη αυτή την ρητορική για λαθρομετανάστες, για εισβολές, για ορδές, για στρατιές, όλες αυτές, για υγειονομικές βόμβες. Όταν αντιλήφθηκαν οι δημοσιογράφοι και το σύστημα όλο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα χρησιμοποιούν τη χώρα ως χώρα τράνζιτ για να φύγουν για την υπόλοιπη Ευρώπη, για την κεντρική Ευρώπη, θέλαμε να πάρουμε Νόμπελ. Και μετά, όταν πια ξανάρχισε να γίνεται το πρόβλημα, έκλεισαν τα σύνορα και έμεινε κόσμος εδώ, ξαναρχίσαμε πάλι την ίδια ρητορική, η οποία βεβαίως τώρα πια έχει εκτροχιαστεί τελείως.
Να δούμε λοιπόν ποια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι λέξεις και πώς η νοηματοδότηση μιας λέξης μπορεί να, μπορούμε να τη βρούμε αυτή τη λέξη αν τη νοηματοδοτήσουμε λάθος μπροστά μας. Μαζί μας είναι από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ της Βρετανίας ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος. Αφορμή ένα εξαιρετικό κείμενό του σχετικά με την δύναμη των λέξεων. Κύριε Γεροδήμο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γράψατε λοιπόν για το τι σημαίνει η χρήση της εισβολής, αυτού που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτές τις μέρες, ότι γίνεται μια προσπάθεια εισβολής στο πλαίσιο της κρίσης στον Εύρο.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει εξυνθεί πολύ ο δημόσιος διάλογος και είναι λογικό όταν συμβαίνει κάτι τόσο πολύ κρίσιμο, τόσο πολύ επικίνδυνο για όλους και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα και για, την αίσθηση της ασφάλειας των πολιτών. Είναι λογικό οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι μας να χρησιμοποιήσουμε λέξεις κάπως άκρητα χωρίς να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Και φυσικά υπάρχουν και ομάδες, ας πούμε, ή πολιτικές δυνάμεις οι οποίες για τους δικούς τους ιδεολογικούς λόγους χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λεξιλόγιο για να πλαισιώσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Απλώς νομίζω ότι ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, νομίζω ότι περισσότερο από άλλη φορά οι λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί πέραν του ότι μία λέξη όπως η εισβολή, όπως αναφέρεται τώρα, ας πούμε, οι ορδές, ουσιαστικά είναι πολύ εύκολο να αφαιρέσουν την ανθρώπινη ιδιότητα από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πέρα και οι οποίοι μπορεί να έχουν για τον ΑΒΓ λόγο, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ή θέλουν να προχωρήσουν στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν γλιτώσει από τις πιο φρικτές καταστάσεις της ανθρωπότητας, ας πούμε. Άμα δει κάποιος το βίντεο από πόλεις της Συρίας, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι καταργούμε τα σύνορα ή ότι, ότι αφήνουμε.
Ναι, μια συντεταγμένη πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα σύνορά της από μια μαζική είσοδο ανθρώπων, ασφαλή από μια μαζική είσοδο ανθρώπων. Ωστόσο, όταν μιλάμε για εισβολή, πρώτα απ' όλα εννοούμε εχθρούς. Εννοούμε, ξέρω εγώ,
την
έχουμε συνδέσει με στρατιωτική εισβολή. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε απέναντί μας όμως ανθρώπους οι οποίοι εργαλειοποιήθηκαν από ένα καθεστώς.
Ακριβώς. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και το αντιλαμβάνομαι το ότι είναι πολύ δύσκολο εάν ο λόγος τον οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως αυτό τον όρο εισβολή είναι γιατί θέλουμε να πούμε ότι αν προφανώς δεν αναφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι ομαδοποιούν και στοχοποιούν τους μετανάστες, αυτό ας πούμε το παρακάπτουμε γιατί από μόνο του προφανώς είναι κάτι πολύ κακό και δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Τώρα, αν όμως αναφερθούμε στο φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, είναι αλήθεια ότι είναι μέρος μιας επιλογή στρατηγικής, ας πούμε, της τουρκικής κυβέρνησης. Και δεν είναι, και δεν είναι, είναι επικίνδυνο και το να υποβεβάζουμε τη σημασία αυτού που σημαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτοί, ακριβώς όπως είπατε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαλειοποιηθεί από ένα αρκετά αυταρχικό καθεστώς, το οποίο είναι μια προβληματική δημοκρατία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, η οποία ασκεί, παίζει σκάκι στην πλάτη ανθρώπων οι οποίοι έχουν βιώσει τα πιο τραυματικά πράγματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Και είναι, θα ήταν εξίσου κακό και εμείς να τους εργαλειοποιήσουμε και να ουσιαστικά να σηκώσουμε αυτό το γάντι της αφαίρεσης της ανθρώπινης ιδιότητας των ανθρώπων για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και πέραν του ανθρωπιστικού, της ανθρωπιστικής υπόστασης του προβλήματος, δεν θα μας εξυπηρετούσε εμάς στρατηγικά, γιατί δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που είναι στα σύνορα μπορεί να είναι κάποιοι από αυτούς, λίγοι από αυτούς, να μην είναι, ας πούμε, να μην δικαιούνται προς άσυλο με την παραδοσιακή έννοια, αλλά το πρόβλημα μας δεν είναι με τους ανθρώπους, με τα άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σύνορα και οι οποίοι πάνε και έρχονται.
Επίσης και αυτό κρίνει η συντεταγμένη πολιτεία, δεν το κρίνει ο καθένας μας, έτσι.
Ούτε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στα σύνορα, ούτε οι άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι βρίσκονται εκεί ή ο στρατός, υπάρχουν υπηρεσίες αρμόδιες.
Υπηρεσίες και μια συντεταγμένη πολιτεία από πίσω, η οποία θα κληθεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
Και, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι που πρέπει να καταλάβουμε, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ στο κειμένο μου χρησιμοποίησα τη λέξη τον όρο Ευρυδικός Πόλεμος, γιατί θεωρώ ότι.
Ναι, πραγματικά είναι πολύ σημαντική επισήμανση που κάνετε και να μας πείτε γι' αυτό.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι και είναι σημαντικό. Ασφαλώς ο όρος αυτός περιλαμβάνει και η δεύτερη λέξη είναι το έξι πόλεμος. Οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να σκεφτεί, α, είμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο υβριδικός πόλεμος δεν είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος όπου σου στέλνω τα τάγκ, στέλνω την αεροπορία, μπαίνω μέσα, κάνω εισβολή κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή προφανώς να γίνει και αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πολύ πιο, ας πούμε, χαμηλής έντασης, αλλά συνεχόμενο και ύπουλο, αν θέλετε, και με πολλά διαφορετικά μέσα. Και ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να λάβει και πολύ διαφορετικές πτυχές ή εκφάνσεις, ας πούμε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ διαφορετικά πράγματα. Και τον έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Είναι ο υβριδικός πόλεμος, στον υβριδικό πόλεμο, οι δυνάμεις χρησιμοποιούν τα μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε, τις κυβερνοεπιθέσεις, αυτό το. Την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μορφές του πολέμου. Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος να το διαγνώσει και να πει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει πραγματικά. Και εκεί ακριβώς είναι η δυσκολία με τον υβριδικό πόλεμο.
Και να έχει και τη λύση, έτσι, για να μπορέσει να βρει την απάντηση σε αυτό.
Όταν κάποιος μας επιτίθεται με στρατηγικά μέσα, ξέρουμε ότι πρέπει να αντιπιτεθούμε. Όταν όμως κάποιος ασκεί ένα ψυχολογικό εκβιασμό, για παράδειγμα, ας πούμε, και βγαίνει στα media και διασπέρει ψευδείς ειδήσεις ή βίντεο τα οποία δείχνουν κάτι και μπορεί να είναι κάτι άλλο, αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με στρατηγικά μέσα. Δεν έχει νόημα. Ούτε πρόκειται να σταματήσει. Αντιθέτως, θα χάσεις και το δίκιο σου.
Η διάχυση προς τους πολίτες, προς τις συνειδήσεις ανθρώπων που είπαμε ότι δεν υπηρετούν το ακροδεξιό μοντέλο. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν να συμβαίνουν αυτά. Η διάχυση λοιπόν τέτοιων αντιλήψεων προς τις συνειδήσεις των πολιτών, τι κίνδυνο έχουν?
Ναι, νομίζω ότι πέραν του ότι λέμε συνήθως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας τουλάχιστον να είμαστε ενωμένοι, να υπάρχει εθνική ενότητα κτλ. Και αυτό προφανώς, όπως σε κάθε περίπτωση που δέχεσαι κάποιο είδος επίθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο σκοπός, η τακτική του εχθρού σου είναι να σε διασπάσει και να σπείρει τη διχόνοια. Και αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό στον υβριδικό πόλεμο είναι το να μπερδεύει τον κόσμο για το τι είναι αλήθεια, για το τι είναι ψέμα, για το ποιος φταίει, για το ποιος έκανε τι, ποιος προβόκαρε ποιον. Ο τάδε αστυνομικός έκανε αυτό. Ο τάδε μετανάστης έκανε το άλλο. Ας πούμε, οι αρχές έκαναν να αντέδρασαν έτσι ή αλλιώς. Και δεν σημαίνει ότι προφανώς δεν συμβαίνουν περιστατικά με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε κάθε άλλο. Απλώς. Ακριβώς επειδή, και αυτό πρέπει να το βάλουμε και σε ένα πλαίσιο δημοσιογραφίας και μέσων ενημέρωσης του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους του 1950 και του 1960, τη στιγμή που όλοι απαιτούμε δωρεάν δημοσιογραφία και δωρεάν ειδήσεις, και εσείς το ξέρετε, δημοσιογράφοι είσαστε. Πρέπει και εμείς μετά ως πολίτες να κάνουμε, άμα θέλουμε δωρεάν δημοσιογραφία, να κάνουμε τη δουλειά λιγάκι για να διασταυρώσουμε, να τσεκάρουμε, να ακούσουμε διαφορετικές πτυχές από τη στιγμή που θέλουμε να τα έχουμε όλα δωρεάν και να μην πληρώνουμε, ας πούμε.
Μάλιστα.
Τους επαγγελματίες
δημοσιογράφους. Η κουβέντα για τη δημοσιογραφία από τα κάτω είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την κάνουμε μια άλλη φορά, κύριε Γεροδήμου. Σας ευχαριστούμε θερμά.